jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Učesnici protesta 1 od 5 miliona u Beogradu poručili Vučiću: sam ćeš na izbore ako ne bude fer uslova. U Moskvi na protestima opozicije više od 1000 uhapšenih. Sukobi policije i demonstranata u Hong Kongu, povređeno više od 20 ljudi, javljaju agencije. U Srbiji danas će biti promenljivo oblačno i toplo, temperatura do 35 stepeni. Popodne i uveče kiša uz lokalnu pojavu nepogoda i olujni vetar. A u ovoj emisiji slušamo i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li je moguće pomirenje između Srba i Albanaca. Sagovornici su Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, i Bekim Bljaka, i direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Na pitanje kako doći do pomirenja, Milićević i Bljaka i kažu:
bez priznavanja zločina koji jesu počinjeni ovde, siguran sam da nećemo tako lako doći do punog pomirenja.
Priznavanje žrtava jedni drugih je prvi korak. Ako se ne obavi taj korak, nema dalje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 28. jul. Porukom Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije, da će građani i opozicija zbog nedemokratskih uslova bojkotovati predstojeće izbore 2020. godine, i performansom pred zgradom predsjedništva, juče je završen protest 1 od 5 miliona u Beogradu, održan na 7. godišnjicu dolaska na vlast vladajuće Srpske napredne stranke. Protest pratili Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
Gotov je! Vučiću! Odlazi! Vučiću!
Aktivisti iz organizacije protesta su nakon šetnje građana Beogradom na ulazu u predsjedništvo Srbije, gde je radno mesto šefa države i lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, iz džakova prosuli glasačke listiće na kojima je ispisano 8 puta za redom jedno isto ime kandidata Aleksandar Vučić i samo jedne liste Aleksandar Vučić budućnost Srbije.
Na dnu ovog papira piše da kada zaokružite broj ispred kandidata, vi usekajte papir i pošaljite na Viber grupu Srpske napredne stranke. Poruka pred izbore jeste da ukoliko izbori ne budu potpuno fer i pošteni, da mi na tim izborima nećemo učestvovati.
Rekla je za naš program Valentina Reković iz organizacije građanskih protesta 1 od 5 miliona. Prethodno su aktivisti iz protesta zapalili crvene baklje pred zgradom predsjedništva.
Ko izađe na Vučićeve izbore, znajte da je 100% Vučićeva. Da li je ucenjen ili kupljen, ali ne smemo više dozvoliti da zbog nekih sitnih privilegija da ovaj narod trpi.
Rekao je novinar Srđan Škoro. Protest je počeo izložbom 7 godina propadanja, Muzej naprednjačkog realizma, na kojoj su izloženi panoi koji podsjećaju na sudski nerazrešene afere aktuelne vlasti, među kojima su i fotografije nezakonitog rušenja u beogradskoj Savamali u zoni izgradnje državnog projekta Beograd na vodi, nezakonite izgradnje objekta od 1000 kvadrata na Pančićevom vrhu u Nacionalnom parku Kopaonik i slike hotela Bristol iz kog država iseljava vojne beskućnike.
Kako se osjećate 19 godina posle?
Ma nikako, ja sam tražio sam azil 2014. Sad moram ponovo da je da tražim. Pa zato što mi uživaju penzije 2/3.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa na protestu Ljubisav Đokić, Džo Bagerista, jedan od junaka petooktobarskih demonstracija 2000. godine, kojima je smenjena vlast Slobodana Miloševića. U performansu nazvanom Tunela laži, demonstranci su zidove terazijskog tunela izlepili plakatima ispisanim neispunjenim obećanjima Aleksandra Vučića i aktuelne vlasti. Uoči te akcije građana u protestu, pripadnici komunalne milicije bili su u tunelu, fotografisali učesnike protesta i udaljili se bez odgovora na pitanja novinara zbog čega su tu.
Banda je ponovo pre 7 godina okupirala, utamničila slobodu sa nesmislenim, neobrazovanim, nevaspitanim ljudima. Mogu da se preskaču i oblače. Znamo s kim imamo posla. Sa bandom uvek će i zauvek ostati banda.
Rekao je na ovom protestu Uroš Eleković, student koji je prekršajno gonjen zbog učešća u protestu protiv diktature 2017. godine. Organizatori građanskih protesta najavili su da će se ova okupljanja nastaviti sve dok ne bude, kako su saopštili, uspostavljena pravna država. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
U naselju Mišar kod Šapca 57-godišnji Milorad M. ubio je svoju suprugu 51-godišnju Biserku M. prenose beogradski mediji. Muž je više puta nožem ubo ženu koja je umrla na licu mesta. Prema podacima koje Autonomni ženski centar objavio pre dve nedelje, u Srbiji je od početka 2019. godine do tada u partnerskom naselju ubijeno 14 žena, a problem predstavlja procena rizika. Ruska policija je u subotu oštro reagovala u akciji protiv demonstranata koji su se okupili u centru Moskve. Policijski zvaničnici su saopštili da su uhapsili više od 1000 učesnika neodobrenog protesta, održanog zbog odbijanja kandidatura nekih opozicionih političara za lokalne izbore. Izbori za Moskovsku skupštinu raspisani su za 8. septembar. Ispred kabineta gradonačelnika Moskve bilo je guranje demonstranata i policije, koje je povremeno uletalo u masu s podignutim pendrecima. Reporteri Radio Slobodna Evropa prenose da su se po početku policijske akcije mogli čuti neki od demonstranata koji su pevali rusku himnu, dok su skandirali "Nenaoružani smo, pošteni izbori, Rusija će biti slobodna." Nekoliko opozicionih aktivista koji su želeli da učestvuju na izborima za Moskovsku skupštinu uhapšeno je pre početka protesta na različitim lokacijama u gradu. Među onima koji su bili u pritvoru su opozicionari i potencijalni kandidati, uključujući Ivana Ždanova, Ilju Jašina, Dmitrija Gutkova, preneli su reporteri Radija Slobodna Evropa. Direktorka kancelarije Amnesty International u Rusiji Natalija Zviganova izjavila je, komentarišući poslednja zbivanja, da su ruske vlasti nametnule mere slične vojnim zakonima. Ona tvrdi da su predstavnici njene nevladine grupe za ljudska prava bili svedoci, citat, "neselektivne upotrebe sile od strane policije koja je demonstrate tukla pendrecima i obarala ih na zemlju", kraj citata. Podsjetimo, najpoznatiji ruski opozicionar Aleksej Navalnji osuđen je u sredu na 30 dana zatvora zbog pozivanja na neodobren subotnji skup u centru Moskve. Moskovljani 8. septembra biraju na 5 godina svih 45 odbornika gradske skupštine, koja je sada pod kontrolom vladajuće Jedinstvene Rusije. A protesti su nastavljeni i u Hong Kongu, gde je policija ispalila suzavac na učesnike protesta koji nije dobio dozvolu policije, a na kojima je, kako su saopštili organizatori, i ovog puta učestvovalo više od 200.000 ljudi. Organizatori tvrde da je policija tukla palicama pojedine demonstrante koji su se sklonili od suzavca u železničku stanicu. Policija je saopštila da je 11 osoba privedeno, a bolnički izvori navode da su 24 osobe povređene u neredima. Protesti u Hong Kongu počeli su prošlog meseca protiv zakona o ekstradiciji, kojim bi se omogućilo da se osumnjičeni za razna dela predaju centralnim vlastima Kine na suđenje, gde bi, kažu kritičari, njihova prava bila ugrožena. Predlog zakona o tome je na kraju povučen, ali zahtevi demonstranata su porasli, traže direktne izbore, raspuštanje parlamenta Hong Konga i istragu policijske brutalnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovih dana na Kosovu počela je sa radom koalicija za pomirenje. Koaliciju, koja je formirana pod pokroviteljstvom Evropske unije, sačinjavaju Fond za humanitarno pravo Kosova, nevladina organizacija Aktivi Severne Mitrovice, kao i nevladina organizacija Art Polis iz Prištine. To je bio povod da sagovornici današnjeg mosta budu Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, i Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice. Gospodine Bljakaj, vaša koalicija ističe da je uspostavljanje istine o zločinima tokom rata na Kosovu jedan od glavnih uslova za pomirenje. Kako doći do istine koju bi prihvatili i Albanci i Srbi, kada danas svaka strana ne samo da ima svoju istinu, nego ima i svoje vlastite činjenice? Kako se uopšte može doći do istine kada nema saglasnosti o činjenicama?
Vrlo je bitno da se pokušava u jednom društvu da se uspostavi narativ koji zapravo leži na činjenicama. Vrlo je važno da sve činjenice o dešavanjima tokom raspada bivše Jugoslavije, a konkretno na Kosovu tokom 98. 99. ali također i 2000. je vrlo važno da se činjenicama dokaže sve što je urađeno u to vreme. Počevši sa dokumentovanjem svih žrtava, Znači da se znaju poimenično sve žrtve koje su stradale tokom i posle rata na Kosovu. To bi bio neki prvi korak koji bi mogao da približi te narative koji su trenutno suprotni na Kosovu. Naravno, tu treba da se uzimaju u obzir vrlo važne činjenice koje su potvrđene u presudama pred sudovima, kao što je Haški tribunal, kao što su domaća suđenja ovde na Kosovu, pred specijalnim većem za ratne zločine u Srbiji, ali takođe presude, odnosno počevši od optužnica koje će uskoro sigurno biti podignute pred specijalizovanim većima Kosova.
Gospodine Milićeviću, kako usaglasiti činjenice kad svaka strana ima svoje činjenice?
Svaka od svojih strana naravno ima svoje žrtve, međutim te žrtve, čini mi se, ni 20 godina sada nakon završetka konflikta nisu adekvatno prepoznate i ne postoji još uvek model po kome bi se recimo jedna i druga strana saglasila oko toga šta se ovde zapravo dogodilo. Ni jedna ni druga strana, tu mislim pre svega na ključne političke aktere i sa jedne i sa druge strane, nisu spremni da se suoče sa tim činjenicama i nisu spremni da prođu kroz period tranzicione pravde koja je neophodna kako bi se zaista prepoznale žrtve i sa jedne i sa druge strane. Siguran sam da je jako teško postići takvu vrstu jednog konsenzusa u ovom trenutku i da će to biti, čini mi se, zadatak koji će i narednih 5 godina koje su pred nama biti jedan od ključnih izazova za kosovsko društvo u celini.
Kada je reč o utvrđivanju istine, utvrđivanju činjenica, postoji li takav autoritet koji će priznati obe strane? Uzmimo recimo genocid u Srebrenici. On je utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, a taj sud su osnovale Ujedinjene nacije. Znači, to je najviši pravni autoritet u svetu, pa ipak Srbija ne priznaje njegovu presudu jer je, kako kažu, njeni zvaničnici bio pristrasan. Gospodine Bljakaj, koji je to autoritet? Kome će u kosovskom slučaju poverovati obe strane?
Zapravo ne treba da postoji jedan autoritet koji će da kaže ova je prava istina, ove činjenice i vi svi treba da prihvatite to. Zapravo vrlo je važan taj proces uspostavljanja istine. I tu ima više elemenata, to je sudska istina koja je zapravo najjača jer ona je u sudskom procesu dokazana činjenicama. Ali takođe neće biti moguće za sve zločine koji su počinjeni u ovom podneblju da budu procesuirani pred sudovima. Mnogo toga nikada neće biti istraženo pred sudovima ili procesuirano. Zato je vrlo važno da razni akteri društva sakupe snage za suočavanje s prošlošću i da pokušavaju da stvaraju narativ koji možda nikada neće biti prihvaćen sa svih strana, ali zapravo će pružiti ovim društvima dovoljno dokaza da bi one mogle da stvaraju narativ koji je približno isti.
Gospodine Milićević, evo gospodin Bljakaj kaže da je najvažnija sudska istina, jer sud istražuje, bavi se dokazima. Međutim, kako onda poštovati sudsku istinu kad Albanci ne veruju srpskim sudovima, a Srbi ne veruju kosovskim sudovima?
Ovih dana je aktualizowana priča oko specijalizovanih veća Kosova. Naravno, imali smo čak i političke turbulencije da je kosovski premijer podneo ostavku upravo zbog pozivnice koja je došla iz specijalizovanog tužilaštva specijalizovanih veća u Hagu. Ovo je deo nastojanja u stvari da se dokumentuju neki zločini koji su počinjeni tokom 98. 9. godine na Kosovu. Međutim, postoji neki narativ koji se pojavio u srpskoj javnosti ovih dana, a to je u stvari da se daje politički kontekst radu tih specijalizovanih veća u Hagu i naprosto se unosi opet politički element za koje ja lično smatram da u ovom procesu njemu nema mesta. Biće jako teško pomiriti jednu i drugu stranu da konačno poveruju neke nezavisne organe koji će, ja se iskreno nadam, biti u situaciji da, iako je 20 godina prošlo, ipak imati mogućnost da ponude konkretne dokaze barem za jedan deo zločina koji jesu počinjeni zaista na Kosovu tokom 98. i ne samo 98. tokom tih ratnih dejstava koji su bili, nažalost, na Kosovu. Sa trenutnim političkim elitama i u Beogradu i u Prištini bojim se da takav proces neće biti u potpunosti uspešan.
Gospodine Milićeviću, vi ste rekli da se u Srbiji izražavaju sumnje u rad specijalnog suda za ratne zločine počinjene na Kosovu. Sa najvišeg mesta se govori da je to trik i farsa. Sumnja se u rad tog suda pre nego što je izrekao jednu presudu.
Veoma je jasno da vlada ogromno nepoverenje u čitav taj proces. Kada biste sada intervjuisali pojedinci iz redova srpske zajednice, bilo u Srbiji, bilo na Kosovu, svi listom izražavaju određene i ozbiljne rezerve prema radu uopšte tog suda, imajući u vidu da smatraju da su u stvari jedino Srbi bili ti koji su procesuirani pred Haškim tribunalom. I iz tog razloga generalno postojete neke predrasude prema ovom sudu, to je tačnije prema specijalizovanim većima koje su otpočele sa radom po pitanju zločina koji su počinjeni na Kosovu. Sa druge strane, mi naprosto za 2,5 godine nakon uspostavljanja specijalizovanih veća i dalje nemamo konkretno nijedan postupak koji je pokrenut bez obzira na sva ova ispitivanja i sve ove pozive u Hagu. Iz tog razloga i dalje postojete neke nedoumice.
Gospodine Bljakaj, vaše mišljenje?
Bar do sada ja nisam čuo da iko od predstavnika institucija Srbije je se izjasnio protiv ovog suda. Zapravo mi na Kosovu imamo situaciju gde nosioci institucija su rekli da sud nije fair, da je jednostran sud i čak neki su išli toliko daleko da izraze sumnju da tamo će biti fair suđenja. Ja sam siguran da suđenja će biti fair tamo, da i tužioci i oni koji su u listama sudija su vrlo profesionalni i tako će obaviti svoj posao.
Gospodine Bljakaj, kakvi su danas odnosi između Srba i Albanaca u sredinama gde oni žive zajedno? Da li su oni uopšte u kontaktu ili je atmosfera takva da zaziru jedni od drugih?
Mislim i tu politika je ostavila svoj pečat. Vrlo često sam bio u prilici da čujem od meštana jednog mesta, jednog sela gde žive i Srbi i Albanci, da pričaju vrlo dobro o drugima kao komšije i da mi kažu da sarađuju i šta ja znam. Ali baš u tim mestima kad bi otišli novinari, onda bi se oni za javnost žalili jedni na druge i tako dalje. Znači, postoji neka autocenzura, straha od javnosti, da javno, verujem na obe strane, kažu da lepo žive zajedno, da sarađuju i da imaju iste muke i tako dalje. Mislim da nije tog političkog, ja bih rekao, u navodima neprijateljstva između Srba i Albanaca, situacija bi bila prilično drugačija, mislim na bolje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je moguće pomirenje između Srba i Albanaca. Sagovornici su Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, i Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Gospodine Milićeviću, po vama, da li u sredinama gde Albanci i Srbi zajedno žive, da li ima ikakvog kontakta među njima ili je atmosfera takva da oni zaziru jedni od drugih?
Situacija naravno nije idealna, daleko je od idealne. Zbog čega? Naravno da postoji interakcija Srba i Albanaca. I to čak na dnevnom nivou, da je nivo i broj međuetničkih incidenata u opadanju. To su činjenice. Međutim, da li smo mi zadovoljni postojećim stanjem? Ja lično nisam. Ja znam za druge, ali ja lično nisam. Mislim da smo mi morali kao društvo daleko više da napredujemo, daleko više stvari pozitivnih da uradimo u proteklih 20 godina, a propustili smo jako mnogo toga. Zbog čega? Uglavnom zbog politike i određenih političkih dešavanja koji su se nekako periodično ponavljali na svakih 3 do 5 godina. Imali smo velike, čini mi se, političke potrese koji su nedvosmisleno i tekako uticali na odnose Srba i Albanaca. Međutim, danas se jako malo priča o uspešnim pričama. I nije dovoljno samo pomenuti jednu pozitivnu priču, ima ih više od jedne. Ali ono što također moramo da pomenemo jeste da nije, nažalost, ispunjen svaki segment koji je treba da dovede do procesa pomirenja, do punog procesa pomirenja između Srba i Albanaca. Jedan od njih je u stvari i proces povratka Srba na Kosovo. Mi danas, 20 godina nakon završetka sukoba, mi imamo povratak na Kosovo koji je ravan statističkoj greški. I u tome treba tražiti također razloge zbog čega taj proces ide tako sporo i zbog čega se ne odvija željenom dinamikom. Moram da pomenem, i to je jako važno zbog vaših slušalaca i gledalaca, da je jako bitno da se kaže, recimo, da je Mitrovica, koja je vaza u ovih posljednjih 20 godina važila za jedan generator sukoba između Srba i Albanaca, ima toliko pozitivnih priča da se ta interakcija između Srba i Albanaca odvija na dnevnom nivou, da postoji zaista jedna vrsta suživota koji treba da bude u stvari model za ostatak Kosova, pogotovo u multietničkim sredinama, ali se, nažalost, nikako te pozitivne priče i pozitivne stvari nikako ne promovišu u javnosti. Nekako se uvijek tražete neke negativne priče, uvijek se traži nešto što ne bi možda trebalo toliko da se prenaglašava, ali se, nažalost, i dalje koristi u tom medijskom spektrumu.
Gospodine Miličeviću, evo ja prvi put čujem od vas da postoje pozitivni primjeri saradnje između Srba iz Severne Mitrovice i Albanaca iz Južne Mitrovice. Umjesto toga, evo ja gledam u tabloidima u Beogradu, samo se širi otrovna huškačka retorika, Albanci su šiptari, smišljaju ovo, smišljaju ono, a to su najtiražniji dnevnici. E kako onda uopšte postići neko pomirenje kad svaki dan ljudi to čitaju?
Apsolutno ste u pravu. Upravo sam na to i ciljao kad sam dao Mitrovicu kao jedan pozitivan primjer onoga što je trebalo i što mora da se dešava svakodnevno na Kosovu. Dakle, imate tu vrstu tabloida koji su huškački, koji prodaju priče, naravno, isključivo i jedino po nalogu određenih političkih elita. Ne zalazim u to, ne bavim se politikom i ne želim da mi politika bude primarna prilikom mog formiranja mišljenja i nešto za što se ne samo ja, nego mi kao organizacija zalažemo. Ali je jako čudno, recimo, daću vam primjer Zelene pijace u Mitrovici, koja je pravi primjer multietničnosti, gdje dolazi do direktne interakcije između Srbije i Albanaca, koji je u stvari počeo da se dešava mimo bilo kakvog političkog utjecaja i jedne i druge strane. Zapravo, ljudi su bili ti koji su krenuli jedno prema drugima i krenuli su bukvalno kroz jednu vrstu trgovine da ostvaruju tu direktnu interakciju i to je ono što jeste pozitivno, bez i jednog incidenta. Međutim, za medije to nije priča. Za medije upravo ono što ste vi pomenuli sada, da se koristi ta zapaljiva retorika kako bi se održavao određeni nivo tenzija koji treba da doprinese jednoj vrsti možda neke politike koja u ovom momentu ne vidi proces pomirenja kao nešto što treba da bude u fokusu i možda na vrhu liste prioriteta i jedne i druge strane.
Gospodine Bljakaj, da li se u Prištini zna za ove primere o kojima govori gospodin Miličević?
Ne, pa čak i ljudi koji žive u harmoniji ponekad ne žele da se to čuje baš u javnosti. Dobro, zadnjih godina to se menja polako, ali recimo evo pre par dana čitao sam u par portala u Prištini kako jednog beskućnika Albanca iz Đakovice pomaže Srbin da li iz Gnjilana ili gde. Ja sam se baš iznenadio jer nažalost to se ne prenese u medijima. Ti pozitivni primjeri o kojima je pričao gospodin Miličević nikako nisu tema za naše medije.
Gospodine Bljakaj, da li se dešava da u nekim medijima se upotrebljava pogrdni izraz za Srbe škije, kao što se u tabloidima u Srbiji, pa boga mi tako govore i neki političari, za Albance uvek kaže šiptari?
Postoji zakon koji sankcioniše takav jezik, baš za medije, i ako se ne varam, ali to je bilo baš odavno, jedan medij je bio toliko puno kažnjen da čak je zatvoren i tako dalje, tako da mediji obraćaju pažnju na tome da ne koriste. Ja nisam video taj preoružativ za Srbe na albanskim medijima, ali zapravo jeste u komentarima onda. To oni ne obraćaju pažnju, ne skidaju to i to ostaje. Znači, čitaoci kroz komente mogu da čitaju na stotine takvi izraza, na ispad mržnje i tako dalje.
Gospodine Miličeviću, vest o formiranju koalicije za pomirenje gotovo je ignorisana u medijima u Srbiji. Da li se za koaliciju zna među Srbima na Kosovu?
Ja se tu ne bih u cijelosti složio sa vama. Ono što sam ja proverio na portalima, web portali su, slučajući naravno i B92 i Blic i tako dalje, preneli su vest. Doduše, vest je nekako bila štura. Znači, nije
ja
bilo,
sam gledao, to je samo tri reda, zato sam ja i rekao gotovo kaže. Ignorisana. Znate, kad tri reda date samo, onda to ništa ne znači.
Upravo to sam hteo da naglasim. Znači, upravo tako. Znači, vrlo je, vrlo šturo prenesena vest i prenesena je na takav način da čisto bude prenesena, jer nije naprosto mogla da bude ignorisana, jer je većina kosovskih medija, uključujući naravno i portale koji naprosto imaju čitalačku publiku van Kosova, čini mi se u celosti preneli sve ono što se tamo dešavalo, zapravo na predstavljanju projekta. Međutim, u Srbiji to nije bio slučaj i ono što jeste bilo vidljivo je u stvari bilo odsustvo bilo kakvog interesovanja nakon predstavljanja koalicije da se možda dođe do saznanja, do više informacija šta ta koalicija zapravo predstavlja, šta je naš pravi cilj, koji su nam bili motivi u stvari da otpočnemo s jednim takvim projektom i tako dalje. Sa te strane jeste zapravo u pravu da su mediji ostali, čini mi se, nemi na činjenicu da nešto pozitivno mora da se uradi za celo ovo društvo.
Gospodine Bljakaj, kako je formiranje koalicije za pomirenje primljeno na Kosovu, među Albancima?
Mnogo se ne razlikuje ni na Kosovu. Kad su u pitanju institucije, državne institucije, baš nismo imali neku interakciju sa njima, niti su se mnogo raspitali o celoj inicijativi, ali moram da kažem da je dobro primljeno u javnosti, u civilnom društvu, a i mediji su bili prilično zainteresovani za koaliciju. Ali, kao što sam rekao, institucije, čak i one koje bi trebale da se bave time, nisu pokazale neke zainteresovanosti oko ovoga.
I na kraju, gospodine Miličeviću, da li se može reći da će put za pomirenje biti otvoren onog trenutka kad Srbi priznaju zločine nad Albancima, a Albanci zločine nad Srbima? Verujete li da je to moguće?
Pa ja naprosto moram da verujem da je to moguće, i to će biti u stvari samo jedan segment koji je neophodan da bi došlo u stvari uopšte do suštinskog pomirenja između Srba i Albanaca. Dakle, to je samo jedan krupni korak. Međutim, ono što jeste također bitno je da u ovom trenutku i dalje nemamo suštinskog dijaloga na međuetničkom nivou unutar samo Kosova. Dakle, svi ovi razgovori o kojima se naširoko priča, priča se isključivo u jedinom kontekstu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. A niko do sada, čini mi se, nije pomenuo šta nama na Kosovu treba. Da li nama na Kosovu treba taj dijalog? Da li mi moramo ići jedni ka drugima kako bi dosegli puno pomirenje između Srba i Albanaca? Naravno da je neophodno. Pa kad ćemo da ga otpočnemo ako nećemo sada? Bez toga i bez priznavanja zločina koji jesu počinjeni ovde, siguran sam da nećemo tako lako doći do punog pomirenja.
Gospodine Bljakaj, mislite li vi da je ovo što je rekao gospodin Miličević za pomirenje važno, da se pored dijaloga Beograda i Prištine otvori dijalog između Srba i Albanaca na samom Kosovu?
Potpuno se slažem. Ja bih na to samo dodao da zapravo priznavanje žrtava jedni drugih je samo prvi korak. Ako se ne obavi taj korak, nema dalje. Znači, ne možemo nikako da gravitiramo ka pomirenju u budućnosti ukoliko ne priznajemo. To je prvi uslov, bez toga ne može dalje. I dijalog treba da se odvije na više razini. Naravno da treba da se nastavi dijalog na vrhu između Srbije i Kosova, ali također dijalog treba da se prostire i između Albanaca i Srba na Kosovu, između sami Albanaca i sami Srba.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bljakaj.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Miličeviću.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Miodrag Miličević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice, i Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org.
Učesnici protesta 1 od 5 miliona u Beogradu poručili Vučiću: sam ćeš na izbore ako ne bude fair uslova. U Moskvi na protestima opozicije više od 1000 uhapšenih. Sukobi policije i demonstranata u Hong Kongu, povređeno više od 20 ljudi, javljaju agencije. U Srbiji danas će biti promenljivo oblačno i toplo, temperatura do 35 stepeni, popodne uveče kiša uz lokalnu pojavu nepogoda i olujni vetar. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 28. jul. Slušajte nas ponovo u 14:00. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.